as Washington DC rakadarbu sagale America sagantafan oromoti kolores digdami lama baraku malama digdami sadi kanen saganta ken hordoftan martinu attamultan kesume situn kesan an tujube horati qopile ken har akesat yerodio as gazete sota seran ala hidamani tursi famun kanisa yaddeseto man mare sabay ma etiopia bek sera United States wal den Israeli Hamas hamata wan fef of right suq ofaf noorana she gamas akadabalt bex stagerti durgomi wala ke samaratoni Valencia Spain ke satti tasfamen athletics adarka lamfa anga arfafa ba'an lambi wan Ethiopia ti qopi sporti ke satti tedebina anga tumro saganta kenya takan wolin turtan sanafera am gara odu tedabar
attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu har'aaf jenne waliin aan jaallanne gammadaati haleellaan xayyaaraa israa'el naannoo faalistiin marfame irratti wiixata har'aa itti fuftee jirtuun aarri guddaan gaazaarraa samiitti ol ka'e mul'atee jira xayyaaronni waraanaa israa'el ganama har'aa naannolee namoonni nagaa faalistiin dahannaa akka barbaadan itti himame dabalatee guutummaa gaazaa kan rukutan yoo ta'u kunis gargaarsa xiqqaan gara gaazaatti akka seenu ega hayyamamee booda israa'el ammayyuu boba'aa tokkollee gaazaa akka seenu kan hin eeyyamne yoo ta'u kunis bakka humni ibsaa gara 7 addaan citee jirutti ministeeronni dhimma alaa kan gamtaa awurooppaa gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf jecha wal ga'anii dhukaasni akka dhaabatu waamicha dhiyeessuuf yaadaniiru xayyaaronni waraanaa kan israa'el lebaanan keessatti maaxxeelee hezbollaa kan lebaanan keessaa kan haleelan yoo ta'u iddoon kunis lafa misaa'ila farra taankii fi rookeetiin gara israa'elitti furguggifamutti qophaa'uudha jedhu hoogganaan imaammataa alaa kan gamtaa awurooppaa Joosef Boorel gaazexeessotaaf akka ibsanitti gargaarsi namoota gaazaa keessa jiranii bira akka ga'uuf wallabdee kana dhaabuun barbaachisaadha jedhanii amanu. Konkolaataan gargaarsa fe'an marsaa sadaffaan karaa qaxxaamura daangaa Raafaa gara gaazaa seenuusa yeroo muraasa dura Boorel kan akka dubbatan hoogganoonni Ameerikaa, Kaanaadaa, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii fi Biriteen mirga Israa'el ofirraatti suuf qabdu irra deebi'anii kan deeggaran yoo ta'u seera namoomaa jalatti lammiileen nagaas akka eegumsi ta'uuf gaafataniiru. Waraanni Israa'eliif Hamaas innammaa kun lola gaazaa 5 keessaa lubbuu namaa hedduu kan galaafate ta'eera.
Mootummaan naannoo Amaaraa haalli nageenyaa kan waliigalaa fooyya'eera jedhee ibsus jiraattonni garuu waan kana ala ta'e dubbatu bal'ina isaaf jaallanne gammada.
Dubbii himaan mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Mangashaa Fantaaw miidiyaalee naannoof akka ibsanitti labsiin uggura sochii magaalaa akka Dabra Birhaan, Bahar Daariif Gondar irra kaa'amee ture haalli nageenyaa fooyya'uu hordofuudhaan fooyyeffamee jira jedhan jiraattonni garuu walitti bu'iinsi humnootii mootummaa fi garee hidhate faannoo gidduutti adeemsifamaa jiru lubbuu namoota nagaa galaafachuun itti fufee jira jedhan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Barat keessatti hojjetaan tajaajila fayyaa tokko akka jedhanitti 7 darban qofa keessatti lubbuun namoota nagaa 5 darbuu sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Dhukkubsattoonni gara hospitaala Dabra Birhaanitti ergamanis sababaa cufamuu daandiin imaluu akka hin dandeenye dubbatan. Gama biraatiin dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF waldhabdeen bulchiisa naannoo Amaaraa, Oromiyaa fi naannolee biroo keessatti adeemsifamaa jiru sadarkaa daa'imman mana barumsaan ala ta'anii haalaan akka dabale ifa taasisee jira. UNICEF gabaasa jimaata darbe baaseen guutummaa Itoophiyaa keessatti sababa balaa adda addaatiin kan ka'e daa'immanni 7.6 million barnootaan ala akka hafan ibseera jechuudhaan Masfinaan Raagee daseerraa gabaasee jira.
Waajjirri pirezidaantii bulchiinsa naannoo Tigraay kan yeroo murtoo mana murtii kennu gidduu seenuudhaan haqa akka hin arganne gochaa jira jechuudhaan gaazexeessonni televizhinii Tigraay keessaa hojjetan sagalee Ameerikaaf komee isaanii dhageessisanii jiru.
Barakumala maaf kuda sadi motumman federala bulchinsa yoro tigray funde sejalet media ke sojataatur tanjo chudan sadarka irrati ramadamani hojjechaaturan irra akagabbu famani hojjetan kadabati chirratti murtese ture manni murti akasadarka duran irraturaniti akadebi faman kamurtese taus murtin kun ammayu ojirahin olle jedu gazete son kun hogganoni dabaticha dimma kanarratti debi akakennan gafataman deemsi kun hin xumuramin jira jechuu bira darbani ibsa bal'aa kennuurraa of qusatani jiru jechuudhaan mulugeetaa Asbahaa maqalee irraa gabaasee jira.
Yeroo dhiyoo as waltaalee sabaa himaaf gaazexeessota hanga tokko irratti seeraan ala hidhanii tursiisuuniif maxxansaalee raabsamu qophaa'ee hojiin uguru raawwatamusa manni maree sabaa himaa Itoophiyaa wixataarraa ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsa sana ilaalchisuudhaan VOAf ibsaa kan kennan itti aanaa hojii raawwachiisaan mana marichaa obbo Taammiraat Haayiluu gochi akkasii irratti raawwatameera kan ittiin jedhan sabaa himaalee lama sababa kanaan hojii isaanii guyyuu danqamu tuqaniiru. Seeraan ala humnootii nagaa eegsisan raawwatamee gochi jedhan kun kan isaa yaaddesse ta'ullee komishinichi tuqee ibsa baasee jira. Yeroo labsii muddamaallee yoo ta'e gaazexeessotaaf sabaa himaa ilaalchise itti gaafatamummaan jiru seera kan hordofe ta'uu akka qabu yaadachiisaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaaseera. Gara oduutti aanutti naaca'een immoo adeemsa haqaa ce'umsaa irratti walaba ta'uusaa ilaalchise gaaffii akka qaban qaamoleen adda addaa dhiheessaa yeroo jiran kanatti bulchiinsa naannoo Tigraay isaan kana keessaa tokko ta'uun maqaa dhahamaa jira.
Bulchiinsa yeroo kan Tigraayiif itti gaafatamaa waajjiraa akka ta'an obbo Maaneel Asaffaa sagalee Ameerikaa waliin torban darbe gaaffii fi deebii gaggeessaniin dhaabbatoonni yeroo ammaa biyyattii keessa jiran deemsa kana xumursiisuu keessatti rakkoo walaba ta'anii hojjechuu qabu jedhanii turan. Kana malees qophii imaammataaf taasifamu keessatti bulchiinsi naannoo Tigraay hirmaataas akka hin jirre dubbatan. Gama hundaarraa walaba ta'uu ilaalchisee gaaffileen ka'aa jiran deebii kan argatan imaammata ba'uurraati jechuudhaan ministeerri haqaa kan Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos ibsaniiru. Imaammata qopheessuu irrattis Tigraayin dabalatee bulchiisa naannoo hundumtuu itti hirmaachuu isaanii mana maree bakka bu'oota uummataaf har'a ibsaniiru. Kana boodas jedhan qaamni yaadan qaba jedhus dhiyeessuu akka danda'u ibsaniiru. Waliigalteen nageenyaa kan Pirootooriyaa itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf dhugaa jiru baasuuf akkasumas kanneen miidhaman akka deebi'anii bu'aa argatan gochuudhaaf deemsa haqa ce'umsaa hojiirra oolchuudhaan mootummaan Itoophiyaa imaammata haqa ce'umsaa hundumaaf keessaa qabu qopheessuu akka qabu akkasumas imaammanni kunis hirmaannaa qaamota hundaa of keessaa qabaachuu akka qabu keeyyata 10 irratti kaa'amee jira. Dr. Ximootiyoos gabaasaa irra dhiyeessaniin amanamummaa damee haqaa guddisuuf jecha sirni fooyyessu damee haqaaf qophaa'usaa ibsanii jiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Waraanni Israa'eliif Hamaas gidduu hammaachaa akkuma dhufeen argamni humna waraanaa Yuunaayitid Isteets biyyoota giddugala bahaatti dabalaa dhufeera. Kunis akka tarkaanfii ofirraa ittisuutti. Garuu doorsisa kamiyyuu itti dhufu saffisaan deebii akka itti kennitu akeekkachiifame. Yuunaayitid Isteets kan akeekkachiiste isa kana gabaasaa Veroonikaa Baaldiraas Egleeshiyaa Mitukuu Faqaaduutti dhiyeessa.
Humnoonni Israa'el garee Hamaas kan Paalestiiniin rukuchuuf ammas sadarkaa itti aanuuf qophaa'aa wayita jiranitti yaaddoo wallabdee ammayyuu dabalaa dhufeera. Haala kana keessa ta'e immoo Yuunaayitid Isteets humna qilleensaa ishee dabalataan naannichatti bobbaasuu ibsiteetti. Hoogganaan humna waraanaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oostiin sagantaa televiziyoona ABC qophii This Week irratti ibsa kennaniin
dhiyeenya kana haleellaa rookeetii fi xiyyaara nammalee yookaan diroonii buufata loltoota keenya kan Iraaqii fi Sooriyaa keessatti argaman irratti raawwatamuusa argineerra. Mirga ofirraa ittisuu keenya karaa eeggateen tarkaanfii fudhachuudhaaf duubatti hin jenne.
Ministeerri Haaja Alaa Yuunaayitid Isteets kantibbana naannicha daawwatanii jiran Antoni Bilinkan sagantaa televiziyoona NBC isa Meet the Press jedhu irratti kan gaafataman Yuunaayitid Isteets naannichatti loltoota ishee guddisuun tarkaanfii ofirraa ittisuu akka ta'e cimsanii himaniiru.
Addilam mafani yukan sadafani akka guddatu argu hin barbaana. Humnoota keenyattis ta'ee hojjattoota keenya irratti waraanni akka banamu arguun feenu. Garuu immoo dhiibee yoo dhufe nuti qophaa'aadha.
Gargaarsa namoomaan Tarkiin biyyoota namoota nagaa Paalestiiniif dhiyeenya gargaarsa namoomaa ergite keessaa tokko. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaaf daayireektara olaantuu kan taate Siindii Maakeen gaaffiif deebii televiziyoona ABC waliin taasifteen konkolaataawwan meeshaalee gargaarsa namoomaa fe'anii karaa daangaa Masirii Hula Raafaan gara Gaazaatti darbaa jiran hedduu harkifataadha jetteetti.
We were able to feed about 200,000 people last night during dinner.
Galgala darbe yeroo irbaataatti namoota 1,200 nyaachisuu dandeenyeerra. Garuu kun ga'aa miti. Kun akka cobaati. Namoonni beela'aa jiru. Garuu kun dhimma nageenya biyyoolessaa nama naannoo kana jiru kamiyyuuti.
Jalqaba ji'a onkoloolessaarraa kaasee manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi afaan yaa'ii kan hin qabne bakki Keevin Makaartii ammayyuu duwwaa jira. Mana marichaa keessatti paartii warra Rippaabilikaanii harka caalaa kan qabu hoogganaan koree dhimma alaa warra Rippaabilikaanii Mikaa'el Maakaawul televiziyoona ABC'tti akka dubbatanitti dhimmi giddugala bahaa qooda olaanaa waan ta'eef dirqamaa jedhaniiru.
The world's on fire.
Addunyaan ibiddaan gubachaa jirti. Wanti nu hojjechaa jirru bala qabeessaa fi hunda caalaa immoo warra mormitoota keenya kun waan nama qaanessuudha.
Afayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi filachuun ariifachiisaa ta'uu isaaf beekamtii kan kennan Mikaa'el Maakaawul torban dhufu keessa afayyaa'iin kan filatamu yoo ta'e yookaan adeemsa isaa akka hin beeknes dubbataniiruu jala. Gabaasni Veeroonikaa Baaldiraas Igilisiyaas sagalee Ameerikaaf qindeessite.
Biyyoota Afrikaa hedduun yeroo ammaa hojii misooma bu'uuraa hedduuf ba'aa liqii dhaaba Chaayinaa. Road and the Belt jedhamu keessa jiru yeroo ammaa biyyoottan addunyaa 150 ta'an sochii dhaaba Chaayinaa kana keessatti hirmaatanii jiru. Caalaan isaanii biyyoottan Afrikaati. Waa'ee kanaarratti Maariyaa Diyaaloo Naayiroobii irra gabaasa ergite Bafaqaaduu Mordaatu dhiyeessa.
Tajaajilli geejjiba baaburaa Standard Gauge jedhamee moggaafamee fi waggaa 6 dura Keeniyaa keessatti yeroo jalqabaatiif mul'ate. Erga bara 1960 keessa biyyattiin walabummaa argattee booda piroojektoota gurguddoodhaa fi milkaa'aa ta'an keessa tokko akka ta'e ibsuudhaan hanga'oonni mootummaa Keeniyaa jajaa jiru. Kanaan dura magaala Mombaasaa irraa ka'anii gara Naayiroobiitti imaluudhaa fi sa'aatii 10 fudhataa ture. Amma garuu gara sa'aatii 5 fi 6 gadi bu'ee jira. Kanneen tajaajilichatti fayyadaman keessaa tokko Deenis Ombuunaa yaada kennan qabu.
You are a businessman going for an interview, says your time.
Yoo nama hojii daldala irratti bobbaate taate gaaffiif deebiidhaaf dhiyaatte yeroo keessi qusata.
Karaa baaburaa magaala buufata doonii irra jirtu Mombaasaa Naayiroobii wajjiniin akkasumas Naayiroobii magaala Naayivaashaa wajjiniin walquunnamsiisu hojjechuudhaaf Keeniyaan Chaayinaa irraa doolara biiliyoonii 5 liqeeffattee jirti. Kunis qaama piroojektii hoogganaa Chaayinaa Shiin Jipeengiin kalqame isa Belt and Road Initiative jedhamee beekamuuti. Piroojektichi kan daangaa darbee deemudha. Kaayyoon isaas karaa daldalaatii fi telekoominikeeshiniitiin biyya Keeniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Sudaan kibbaa wajjin walitti hidhuudha. Veensent Kimoosoopi hayyuun diinagdee lammii Keeniyaa waa'ee piroojektichaa waan jedhan qabu.
The good side one is that it's a framework for transportation of goods, transportation of.
Gaarummaan isaa haalawwan geejjibaa of keessaa qabaachuusaati. Geejjiba meeshaaleetii fi geejjiba fe'iinsa uummataa.
Hayyuun diinagdee kun ijaarsa karaa baaburaa kanaan wal qabatee hawwii qabanus dubbatanii jiru.
I wish those who were responsible for negotiating the SGR would have actually looked at the repayment. It's a massive investment.
Namoonni waa'ee piroojektii karaa baabura kanaa yookiin SGR irratti mari'achuudhaaf itti gaafatamummaa qaban otoo qabatamaan kaffaltii deebi'uu qabu irratti xiyyeeffatanii nan barbaada. Piroojektii investimentii guddaadha. Waggoota 20-30 keessatti kaffaltiin isaa hin deebi'a taanaan sun baay'ee waan gaarii ture.
Daandiin baaburaa kun amma tokko waan paarkii Naayiroobii keessa qaxxaamuree darbuu fi miidhaa inni bineensota bosonaa irratti fiduu danda'uun walqabatee mormiin irratti ka'ee ture. Waggoottan kunnan darban keessa biyyoottan 150 ta'an biyyoottan Afrikaa dabalate sochii ijaarsa bu'uuraalee misoomaa Chaayinaadhaan geggeeffamuu kana keessa seenanii jiru. David Sachs gorsa walitti dhufeenya biyya alaatii fi beekaa waa'ee Chaayinaati. Akkana jedhan.
Africa's population is growing significantly and there's a need on the continent for more infrastructure from the Chinese perspective.
Afrika keessatti lakkoofsi ummataa akkaan dabalaa jira. Fedhiin burmi Soomaalees ardicha keessatti bal'inaan ni jira. Karaa Chaayinaatiin yoo ilaalle mi'oota warshaalee oomishaatiif barbaachisuun guuttachuuf ardicha Chaayinaan ni barbaaddi. Yommuu addunyaa ilaaltu immoo Afrikaan baay'ee mijataadha. Albuudaaleen kan akka sibiila diimaa fi koobaal Afrikaa keessatti waan argamaniif.
Biyyoottan akka Keeniyaa, Itiyoophiyaatii fi Zaambiyaa bu'uuraalee misoomaa Chaayinootaan ijaaraman qabu. Haa ta'u malee biyyoottan akka Zaambiyaa tokko tokko ba'aa liqii isaanirra jiru wajjiniin qabsawaa jiru. Yommuu dhibee koroonaa sana biyyoottan carraa haala galfannaa kaffaltii liqii argatan keessaa Zaambiyaan ishee tokko. Liqii Chaayinaan biyyoottan dinagdeedhaan hin guddanneef kennaa jirtu irratti biyyoottan gama lixaa qeequurra darbanii liqii amma ammaatti hin kaffalamnee fi Chaayinaan akka yeroo boqonnaa laattuu fi dhiibbaa gochaa jiru. Janet Yellen ministeera maallaqaa Yuunaayitid Isteets Chaayinaan liqii irratti tarkaanfii fudhachuutu isheerraa eegamaa jedhan. Hayyuun dinagdee David Sachs biyyoonni baay'een yeroo guddinni dinagdee baay'ee cimaa turetti sochii ijaarsa Chaayinaa Roden's Devil jedhamutti akka makamanii fi yeroo ammaa garuu haalli suni akka jijjiirame dubbatan.
The first shock, of course, was the COVID-19 pandemic, which really eviscerated global economic growth, but also hit the developing world particularly hard. And then the second one.
Rifaatuun jalqabaa weerara COVID-19 akka ta'e beekamaadha. Isa guddina dinagdee addunyaa hubee fi biyyoota guddachaa jiran miidhe. Inni lammataa waraana Ukraine keessatti taasifamaa jirudha. Afrikaan biyyoota nyaata akkasumas boba'a gurguddaa biyya alaatii galchan qabdi. Gatiin meeshaalee sanaa baay'ee ol ka'eera.
Namoota geejjiba baaburaa kanatti fayyadamaa jiran imala isaaniitti gammadaadha. Dikseen Konogoo kanneen keessaa tokko.
It is a safe mode of transport that we as Kenyans we embrace it.
Geejjiba nagagabeessa ta'e kanatti nu lammiileen Keeniyaa fayyadamneerra jedhan. Qorannoon dhiyeenya kana yuunivarsiitii Boston keessatti taasifame akka ibsetti liqiin Chaayinaan yeroo amma Afrikaadhaaf kennaa jirtu waggoottan kurnan lamman darban keessa gadi bu'aa adeemee jira. Akka xiinxaltoonni biroo immoo jedhanitti pirojektiin Chaayinaa Road and the Belt jedhamu akkuma jirutti ta'e Beijing tarii gara investimentii yookiin sochii dinagdee xixiqqoo irratti fuula deeffachuu dandeessita akka xiinxaltoonni kun jedhanitti.
Amma immoo gara qophii torbaniitti dabarra Ameerikaaf uummata ishee. Abbootiin murtii federaalaa iyyannoo hawaasa dhalattoota Ameerikaa ganamaarraa dhiyaate irratti mari'achaa jiru. Leevii Stoolingstu Arizoonaarraa gabaasee kunoo. Baroota dheeraadha qabee lafti giddugala Arizoonaa bosona biyyaalessaa Tonto Oak Flat jedhamuun beekamu kun bakka sirnoonni amantii Apaachee dhiyaaf biqiltoonni qorichaaf oolan itti walitti qabamani. Amantiin Apaachee jedhamu humna waaqaaf humna uumamni qabutti amana. Mootummaan Yuunaayitid Isteets garee albuuda sadarkaa addunyaa Rioo Tiintoo jedhamu waliin albuuda sibiila diimaa bakka kanatti qotuuf jijjiirraa lafaa yeroo raggaasise dhaabbati bu'aaf hin hojjenne kan biyya keessaa qabiyyeen Apaachee kun fudhatamuurraa akka dhaabatuuf himannaa dhiyeeffate. Wansler Noozii hundeessaa garee kanaati.
What we have here is a place of where our people, you know, once occupied way back.
Kan nuti asii qabnu kan bara tokko abboonni keenya keessa jiraataa turan bakka qulqullaa'aadha. Kunis miira qulqullummaa kan ibsudha.
Akka waliigaltee bara 1982 mirga Oak Flat Apaacheedhaaf kennametti qormaati seeraa murtii sibiila diimaa qotanii baasuun wal qabate dhimma walabummaa amantii ta'ee jira. Abukaatoo kata'an Luke Goodrich qabiyyee Apaachee bakka bu'u.
swallowing a sacred site, destroying it forever, and stopping Native Americans from engaging in core religious practices, that violates their religious freedom.
Iddo qulqullaata yetokkodu umfachu barabaran dabamsiisu fi lammiwon America ganama shakala amanti isani ijo irratti akka himbobbane dorkun kun walabumma amanti isani kan sarbulla
abbatriyo tinto akka jedet bakki albuudi sibila diima kun Arizona keessatti carra hoji qulqullina olana qabuf guddina dinagde gudda uma ibsid abbaticha akka jedet lammiwon America ganamaf hawasa naanno walin mareechun projekti kanarratti jijjirama guddaa fideera kunis investimenti hambale ada barnot misoma dinagde ibba hojin harkanama qillensa naanno ratte fidu salpisuf projekti bashannana dabalata albudni adame kun naanno magala superiorit kan argamu yotaw presidentin manamare daldala ricarte projekti hara kana jalqabuf yero dheera fudate jedan
we're really waiting for this mind to open up and get going. It's been over 10 years of negotiating with the government, with the tribes.
Duguman albun kun baname akattifufu ega jirra. Motumma walin gosota naanno walin magala superior walin mariachun waggota kudani ol nufulate.
Bulchitun magala superior mila besich akajadanit projectin Rio Tintof michusa gare BHP jedamu walin geggeesam investimenti gaariidha bulchiinsi Biden dhiibbaan niqilleensa naannoo irratti qabaatu ilaalchisuun projektii albuudaa kana boodatti harkisee jira gama biraan manni murtii oliyyannoo United States kan naannoo salgaffaa falmii qabiyyee apaachee projektiin kun dhalattoota Ameerikaa ganamaa walabummaa isaanii amantii akka hin fayyadamne dhorka ka jedhu yaada keessa galchuun ilaalaa jira qophiin Ameerikaaf ummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaa.
Amma immoo dabareen kan qophii ispoortiiti. Dorgommii walakkaa maaraatoonii Valeenshiyaatti geggeessameen atileetonni Itiyoophiyaa dhiiraan sadarkaa lammaffaa hanga arfaffaatti qabachuun xumuran. Dorgommii dirbata kaleessaa kanaan atileetiin Keeniyaa Kiboot Kandee sa'aatii arfaffaa kan bahe galmeessuudhaan injifateera. Dorgommii dhuma kana dubartootaan atileetonni Keeniyaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa yoo qabatan atileetiin Itiyoophiyaa Goytoom Gabrasillaasee arfaffaa ta'uun xumurte. Gama biraatiin taphni Premier League Ingilizii torbee salgaffaan Manchester City fi Manchester United morkattoota isaanii yoo injifatan Arsenaalii fi Chelsea walqixee goolii 2-2 addaan bahaniiru. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Dorgommii walakkaa maaraatoonii Valeenshiyaa kaleessaatiin atileetonni Itoophiyaa sadarkaa lammaffaa hanga arfaffaa ba'uun xumuraniiru. Dorgommii walakkaa maaraatoonii Valeenshiyaa bara 2023 atileetiin Keeniyaa Kadi Kimbuutiin da'iiqaa 57.4 40 injifateera. Atileet Yoomif Qajeelchaan da'iiqaa 57.41 sekendii tokkoon duubatti hafee lammaffaa baheera. Atileet Haagoos Gabrahiwotis sa'a wal fakkaataa Yoomif wajjin fiduun sadaffaa eeguu ba'u atileet Salam Mon Baraga da'iiqaa 58 sadarkaa arfaffaa ba'uudhaan xumureera. Atileetonni kunneen fageenya giddu galeessaa irraa dhufuun qabxii kana galmeessuun isaanii gara fuulduraatti rekoordiiwwan garaagaraa galmeessuu akka danda'anii tilmaama argataniiru. Dubartootaan atileet Goytoom Gabrasillaasee sadarkaa arfaffaa ba'uun xumurte. Fageenya kana xumuruuf sa'aa 1:06 maayikiroo sekendii 12 fudhate. Akkasuma atileetonni Itoophiyaa Tigist Gazaanyii fi Meelaat Qajeetaa sadarkaa 5-6 eeguu bahan atileet Nigist Haftuu 8ffaa baateetti. Leenjisaa fi maanajer atileet Salamoon Baraggaa fi Goytoom Gabrasillaasee kan ta'e Haji Adiloon dorgommicha ilaalchisuun yaada kenneera.
Atileetonni hirmaatan atileetota kanaan dura tiraak irratti qabxii guddaa qaban atileetota immoo ariitiidhaan tiraak irratti baay'ee dabarsan waan ta'anii fi atileetonni kun gara maaraatoonii ol baaniitiin Valeenshiyaa irratti sa'aatiin isaan galmeessan baay'ee tokko bareedaa akka biyyaatitti illee ሪካርዲ ቢያቲ አካትሌቲ ትልቅ መድኛቲ አፋፋፊ ሸነፋፍ ጃፋ ሰዓቲ ቴቲንግል ማይነት ፈካታ ከናፉዩ አትሌቶን ከን ካፕቴን ሳንጋል ሜሰን ባይ 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 ቶኮ ለማቲ ቶላ ኢረታም አትሌቶን ካካዩ ሙሳ አቦስ ሙጣን ወደዲ በኒሌ ሀፊ ፊገኒ ጅራኒ አም ሰለሞን ኩን ሀፊሳ ከለመታቲ ገሩ አኮሊ ገልቴቴ ካፕቴን ኢሳን አርገታን ባይ ቶኮ ባይ ኢቶኮ ካሌኔ ኦልዋን ተይፍ ኢትዴዴ ባሌ ሽናኔን የሮ ገባባት ካንቴ አዱኛ ገረም የኪና ጆሌ ከኔን ኬሳናን ቶኮ ፊለቀየ ያደ ጉዳ ቀባ ገረሸመረነቴን ሌ አትሌቶን ፊግጭ ፊገን ባይ ኤበሬዳ ታሪቴ ምርካንቴን አጁኛ ሌ ለፍከነረቴ ዋንጫ ቤፍ አለሰደራ ካኔ ውላሉ አትሌቶን ከሌፊ ገልሌ ሀጋ ያለሌው ተውባት ገሩ ቀብቴንሳን ገልደሰን
ታቦት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ቶርቤ ሰግለፋ ቼልሲን ጎም ሰጀጀቤ ሳቀው አገር ሲሱን ዱርሳ ጎሊ ለማ ገልቹሲ አርሰናል ዱባካውን ጎሊ ለማ ገልቹን ወልቅጠ ለማፍ ለማንበው ደንዴራ ደቂቃ ወን ጥምብራ ኩለ ሰዲቂ ሰቲ ገልቺን ለማን አርሰናል ገልቼ ሃዊ ደግርቶተ ቼልሲ ለንጂሳ ፔቼቲኖ ጀለቲ አብዲ አርጋጅራን ውፈቺ ሴራ ዴክላን ራይስ ዶጎራ ካራ ኤጋ ቼልሲቲ ኢማባውን አከሱመሴ ትሮሳድ ኩባ ቃሪያ ሜፊ ገልቹን አርሰናል ገልገለ ኬሰ ቀብጥ ያከቆደቱ ታሲሰኒ ታቦታ ቢሮን ሊቨርፑል ገልቺውን ሞሳላ ለማኒን ኤቨርተን የኩንጅፈቱ ማንቸስተር ሲቲን ድሬሳርቲ ብራይተን ኬሱሜሱ ለማፍቶኮን ሟቴ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሬሳ ለዴሞ ሼፊል ዩናይትድ ሞርጎጅቮል ሞርኮቴ ለማፊቶኮን እንጅፈቴ እንጅፈኑን ሳኒሲ ተበታ መቃ ጉዳ እንግሊዝ ፊካ ዩናይትድ ሰር ቦቢ ቻርልተን ሰንበታ ሉቡሳ ደርቤ ያደቹዳን ቱሬ ተብራቲኒ ኒውካስል ክሪስታል ፓላሲን አፍሪቪ ዱዋዳን ብረንትፎርድ በነሌን ሰዲፊ ዜሮ ዳን አከስመስ ወልቭስ ጥሙረቴ ገሊ ገልቼኒ በርማውዚን ለማፍተኮን ሟተኔሩ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ከነማንቸስተር ሲቲ ቪአርሰናል ቀጥዮል ፈካትሪ ደምተኮን ግራግሮማ ጎሊቲን ሰረካ ተቁፋፊ ለማፋተውን የጉዱርሰን ሊቨርፑል ፊቶተናሚሲ ቀጥዮል ፈካትሪ ደማን ሰረካ ሰደፋፊ ረፋ ቀበታኔሩ ገባ ሰገደ አሜሪካ ቲፍ ግንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን Kalama sadi afuri kara dera mila muri Kalama sadi afuri maratoni Yero jijirama Yero wana dunya kanarraan amanam netti Yero ode fannun agenyu waan lafarrat arginun chalak kisisne Uga barban Yero ode fannun nutima mugar tokeetaw Amantarra adabna Yero rakkini jiru abjun keny abdin keny akasumas hawin kenya prasi wala waratti hunda as sagale amerika ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke safid adunya wukun sisne uga wajin gamtomsin Sagale America ti fakke gutu sinita garsis.
Sagale America saganta afan oromorra qopin harab jenne kanuma saganta le kenya rat turmacho yo fetan email kenya horn@voanews.com rat amsanuf isa media hawasa gam facebooki facebook.com/voaafanoromo twitter if instagram rat le no argachu dandesu ጉራላን ሰገንታ ካና ረሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ኬኝ ንጉሱ ታምሬ ገም ቪዲዮ ጉላሉን ለቴራመንቴ ከስመስ ሚዲያ ሐዋሱማ ገም ቅንዴሱን ትግስት ገመቲ ካንስን ኬሱ ሜሲ አንቱጁበ ሆራት ቆጲ ቦሪን ወልት ዴቪና ነጋት ጉላሉ